Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten sakniki kita badhe nglajengaken cariyos Musa saha tiyang Israel ing Mesir. Wonten pelajaran saderengipun kita mangertos bilih Firaun usangi calaken sedaya tiyang Israel kanthi cara ndadosaken budak, malah ugi ngengken mejahi sedaya bayi jaler Israel kanthi cara mbucal wonten lepen Nil. Nanging Gusti kagungan cara langkungi Musa mbebasaken umatipun. Musa dididik wonten istana Firaun kalih sedaya pengetahuan tiyang Mesir. Yuswa sekawan dosa taun, Musa usaha mbebasaken bangsanipun kalih caranipun piyambak. Akibatipun Musa mlajeng saking Mesir lan manggen wonten pesamunan Midian. Antawis sekawan dosa taun piyambakipun dados pangen wedhus gimbal moro sepuhipun. Ing mriku piyambakipun sinau bilih piyambakipun namung manungsa biasa ingkang boten gadhahi kekiatan kangge mbebasaken bangsanipun kejawi Allah paring sedaya wau dateng piyambakipun. Pektal Musa yuswa 80 tahun, Allah ngetikal dateng piyambakipun ing Gunung Sinai, awujud latu ing grumbul ri ingkang boten kobong. Musa mekaten kagetipun lan wekdal nyelai piyambakipun midanget swanten. Trumpaira copoten saka ing sikil lira, awitine panggonan kang siro ida iku tanah kang suci. Sarto maneh pangantikane, ingsun iki alai leluhuriro, alai Abraham, Isa lan Yakub. Musa banjur nutupi pasuryane margo ajrih nyawang marang Gusti Allah. Pangantikane pangeran Yewah, ingsun wis nggatosake kelawan temenan marang kasangsarane umat ingsun kang ana ing Mesir. Sarto wis miyarsa panangise margo saka kang padha nindes. Ingsun nguningane kasangsarane, mulane ingsun tumedak karso ngualake umat ingsun saka ing tangane wong Mesir. Kados pundi wusananipun pangandikanipun Gusti kalih Musa saha ngutus Musa dhateng Firaun? Ing pasal 3, Allah janji badhe ngirit Musa paring kawicaksanan saha kuwaos kangge ngadepi Firaun. Nanging ing pasal sekawan Musa asrih mekaten suraosipun. Atus pundi menawi tiang-tiang wau sami mboten ngandel dateng kawulo, soho mboten mirengaken dateng tembung-tembung kawulo, malah lajeng wicanten, pangeran Yewah mboten ngetingal dateng panjenengan, pangantikane pangeran Yewah marang Musa. Siro nyekel apa iku? Unjuke Musa. Punika teken, dawuhe pangeran. Teken iku siro uncalno ing lemah, banjur kelakon diuncalake ing lemah tumuli malih dadi ula. Musa satemah mlajeng. Pangeran Yewah banjur ngantiko maneh marang Musa. Tanganiro gumbrageo, petite cekelen. Sang Musa banjur gumbregah astane, petite dicepeng banjur malih dadi teken maneh ana ing astane. Iku supaya padha ngandelo yen sira wis diketingali dening pangeran Yewah Gusti Alai poro leluhurmu, Gusti Alai Abraham, Isa lan Yakub. Unjuke Musa marang pangeran. Duh pangeran, kawula punika mboten saged rembakan, wiwit rumiyin milo, wiwit paduka mangantikani, inggih sanes ahli wicara, margi gineman kawula alotso ilat kawula kaken, nanging Yewah ngendika. sapa sing nitahake ilate manungsa lan sapa kang nitahake wong bisu utawa budhek, wong melek utawa wong wuta, apa dudu ingsun? Yewah, kang iku sira mangkato, ingsun kang bakal ngereh ilatira lan mulang marang sira, apa kang kudu sira ucapake. Ewatine unjuke Musa, "Duh Pangeran, mugi paduka karsa utusan sinten kemawon ingkang pantes paduka utus." Ing kono tuwuh dukane Pangeran Yewah marang Musa pangandikane, "Apa Harun kakangira wong Lewi iku ora ana ing kono? Ingsun mirsa yen iku wasis bicara, malah wis mangkat metuk sira lan samangsa ketemu kelawan sira bakal bungah atine." Harun iku sira tuturana lan tembung-tembung mau dokoken ing cangkeme, dene ingsun kang bakal ngereh cangkemira lan cangkeme Harun. Carta sira bakal sun wulang apa kang perlu sira lakoni. Harun iku kang bakal makili sira mituturi bangsa iku. Kalawan mangkono Harun iku minangka cangkemira lan sira kaya kang dadi alai. Ana dene teken iku sira gawa iku minangka sarana anggonira nindakake pratandha-pratandha mau. Musa tumuli wangsul manggi Imam Yitro moro sepuhe sarta ature. Kula kali lanana wangsul manggi sanak katang kula ingkang wonten Mesir badhe kula tuweni punapa taksih sami kesang. Wangsulane Imam Yitro, "Iya becik, mangkata kalawan tentrem. Ana dene pangeran iya wis ngandika marang Musa ana ing tanah Midian. Sira baliya menyang Mesir, awitine sake wong kang nedya mateni sira iku wis padha mati." Musa banjur ngajak garwane lan putra-putrane padha katunggangake engkul di wangsul menyang ing tanah Mesir. Lan tekene Gusti Allah iku diasta. Dawuh Yewah marang Musa, "Anggonira bali menyang ing tanah Mesir iku kudu tansah eling supaya sakae kaelokan kang wis sun pasrahake marang sira iku sira tindakno ana ing ngarepe Fir'aun. Ingsun bakal mangkotake atine Fir'aun temah bakal ora nglilani lungane umat ingsun." Ana dene Yewah wis ngandika marang Harun mangkene, "Sira metu ana Musa menyang ing pesamunan." Harun tumuli mangkat lan kepanggih karo Musa nang gunung ing Gusti Allah banjur diaras. Musa tumuli ngaturi uninga marang Harun bab sakae pangandikaning Yewah kang wis diwelingake lan sakae pratandha kang wis kadhawuhake supaya ditindakake. Musa lan Harun banjur tindak sarta nglempakake sakae tuwa-tuwane Israel. Harun tumuli nglairake sakae pangandika kang wis didhawuhake dening Pangeran marang Musa sarta nindakake pratandha-pratandha ana ing ngarepe bangsa iku. Bangsa mau banjur ngandel sarta bareng krungu yen Pangeran Yewah wis nuweni marang wong Israel lan wis mirsani kasangsarane temah padha jengkeng sujud. Pasal gangsal ayat 102 ngendikan mekaten, "Sause mangkono Musa lan Harun tumuli padha sowan marang ing ngarsane Fir'aun sarta matur. Dawuhipun Pangeran Yewah Gusti Allahipun Israel mekaten, sira nglilanono umat ingsun supaya padha menyang ing pesamunan nganakake riyaya kunjuk marang ingsun. Nanging pangandikane Fir'aun, sapa to Yewah iku kang perintahe kudu sun estokake bab nglilani lungone wong Israel?" Ingsun ora wanuh karo Yewah iku lan uga ora bakal nglilani lungane wong Israel. Kita mantuk rumiyin ing mriki. Punapa ingkang dingendikaken Musa punika pangandikan pun Allah piyambak. Artosipun Allah piyambak ingkang nembe ngendikan datang Fir'aun langkungi lesan Musa saha Harun. Ananging jawabanipun Fir'aun, "Sopo to Yewah iku kang perintahe kudu sun estokake bab nglilani lungane wong Mesir?" Ingsun ora wanuh karo Yewah iku lan uga ora bakal nglilani lungane wong Israel. Sederek, Fir'aun saha tiyang Mesir gadah agami, ananging boten tepang Allah ingkang gesang, inggih menika Allahipun Ibrahim, Ishak lan Yakub. Fir'aun kalih tiyang Mesir namung pitados kalih berhala, jimat lan pemimpin agami, nanging boten datang Gusti saha sabdanipun. Wonten ing pasal 6 kita waos mekaten, sabanjure Gusti Allah ngantika marang Musa mengkene, Ingsun iki Yehuwah. Ingsun wis ngatingal marang Abraham, Isak lan Yakub. Dadi Allah kang Maha Kuwasa. Nanging asmane ingsun Yehuwah durung sun sumurupake. Karo dene ingsun ora mung damel prasetyan karo leluhurira iku yen bakal sun paringake tanah Kanaan, tanah panggonane neneka. Nanging ingsun wis mireng uga bab wong-wong Israel anggone ditindes dening wong Mesir. Lan ingsun enget marang prasetyan ingsun. Kang iku sira tutura marang wong Israel, ingsun iku Yehuwah. Ingsun bakal ngluwari sira saka pagawean peksane wong Mesir lan ngualake sira saka anggonira dikawulake lan ngentasake sira kelawan asta kang sun acungake apa dene kalawan paukuman-paukuman kang abot. Sira bakal sun pundhut dadi umat ingsun lan ingsun bakal jumeneng dadi Allahira supaya sira padha sumurup yen ingsun iki Yehuwah Allahira kang ngualake sira saka pegawean peksane wong Mesir. Karo dene sira bakal sun irit menyang ing negara kang wis sun prasetyake kalawan supaos yen bakal sun paringake marang Abraham, Isak lan Yakub. Sarta iku bakal sun paringake marang sira dadi darbeira ingsun iki Yehuwah. Nanging Allah uga ngendikan mekaten dhateng Musa. Nanging ingsun bakal mangkotake atine Fir'aun lan ingsun bakal ngakehake pratondo lan kaeloan ana ing tanah Mesir. Menawa Fir'aun orang ngrungokake marang sira, ing kono ingsun bakal ndawahake astane ingsun marang tanah Mesir, sarta ngirit wadya polen ingsun. Ya umat ingsun Israel metu saka tanah Mesir kalawan paukuman-paukuman kang abot. Ing kono wong Mesir bakal padha sumurup yen ingsun iki Yehuwah, yaiku samangsa ingsun ngagakake astane ingsun marang tanah Mesir lan ngentasake wong Israel saka ing satengahe. Musa lan Harun tumuli padha ngestokake sak dawuhe Pangeran Yehuwah iku ditindakake kabeh. Ana dhewe nalika iku yuswane Musa 80 taun lan Harun 83 taun ing nalikane padha munjuk marang Fir'aun. Mangkotipun manah Fir'aun kesempatan Allah ngakimi Fir'aun so rakyatipun. Wonten ing kaleresanipun Allah, malas Fir'aun lan beto asto Musa, Allah nedahaken kamulyan so kuwaosipun wonten mujizat-mujizat badhe tumados. Menika nedahaken dhateng tiang Mesir so sedaya salumaing bumi. Bilih Allah Ibrahim, Isak lan Yakub menika Allah ingkang gesang so sejatos. Wonten punapa penting sanget Allah nedahaken mujizatipun karena wonten Mesir kathah sanget berhala ingkang sinembah dados dewa lan Allah ngersakaken setiyang mangertosi bilih Allah ingkang sejatos menika Allah ingkang netepaken perjanjian kalih Ibrahim, Isak lan Yakub. Allah ingkang janji ndadosaken setunggaling bangsa ingkang badhe dumugi para nabi, kitab suci saha juru wilujeng. Wektal Fir'aun matur, ingsun ora wanuh Yehuwah, panci leres. Piyambakipun gadah agami, nanging boten gadah hubungan. Manah Fir'aun katutup, kagem kaleresan ingkang asalipun saking Allah, dados boten tertarik datang pesan Allah, ingkang dipun sampeaken dening Musa, saha Harun. Ngantos sapriki kathah tiang nderek caranipun Fir'aun, sanajan gadah agami. Piyambakipun caturan perkawis Allah, nanging boten peduli sabdanipun, akibatipun sedaya boten tepang kalian Allah. Kados pundi kalih sederek, punapa leres-leres paham sabdanipun ngelangkungi para nabi, punapa kanthi tulus purun nyinaoni seratan para nabi, punapa tepang kalih Gusti Allah, punapa sederek tresnani Gusti kanthi saestu, punapa sederek taat utawi kados Fir'aun namung nderek ajaran agami nenek moyang, semoga dipun penggalihaken. Hatur nuwun sampun midhangetaken acara dinten sapunika. Pinanggihan salajengipun kita badhe nyinaoni perkawis sedasa tulah Allah kangge Fir'aun saha rakyatipun. Berkahipun Gusti wonten panjenengan sami wekdal menggalihaken dawuhipun Gusti. Dina iki menawa kowe krungu pangandikane aja wangkot atimu. Sumangga menawi wonten pitakenan saged ngubungi kawula ing nomor 081333 7777386 nuwun.